អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីនីតិរដ្ឋរបស់អ្នកមានអំណាចនិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីច័កសុភីបដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីច័កសុភីបាទ
ចាជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋរបស់អ្នកដែលមានអំណាចនឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទដែលយើងមានលោកស្រីច័កសុភីជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដាច់ផ្ទាល់ដោយសារយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បាទលោកស្រីសុភីបកុំឲ្យខាតពេលយូរដោយលោកស្រីបានជ្រាបស្រាប់ហើយហើយនឹងតាមដានករណីរឿងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងការដែលបានដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកមានអំណាចដែលគេរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់បាទលោកស្រីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើស្ថានភាពនីតិរដ្ឋសម្រាប់អ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចតាមដែលលោកស្រីតាមដាននឹងជម្រាបជូនបានសូមជឿបាទ
ចាអរគុណចាបញ្ហានីតិរដ្ឋនេះយើងបានជជែកគ្នាច្រើនហើយជាឧបសគ្គនៅក្នុងការទទួលបាននៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលកន្លងមកយើងបានឃើញហើយថាមានករណីនីតិរដ្ឋចំពោះករណីដូចជាធាតកម្មចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏សកម្មជននយោបាយឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមដូចករណីចុងក្រោយប៉ុន្មានករណីចុងក្រោយនេះដូចលោកជីវវិជាលោកឈុតវិធីឬក៏លោកកែមលីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាករណីដែលយើងមើលឃើញថាជនមើលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវបានយកមកកាត់ទោសទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយនោះទេចា៎ហើយអញ្ចឹងហើយសិទ្ធក្នុងការទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ហើយនិងសិទ្ធទទួលបាននៅការពិតជុំវិញករណីទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់សាច់ញាតិហើយនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់គឺមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយហើយដែលយើងឃើញសាច់ញាតិហើយនិងសង្គមស៊ីវិលយើងតែងតែអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតចា៎នេះបើយើងមើលអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋជាទូទៅប៉ុន្តែបើយើងមើលមួយជ្រុងទៀតនៅក្នុងបញ្ហានីតិរដ្ឋដែលយើងឃើញថាភាគច្រើនកើតឡើងចំពោះករណីមួយចំនួនដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចបែរជាយើងឃើញថាបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនត្រូវបាននាំមកផ្ដំទាទោសអីនោះទេឬក៏ករណីខ្លះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែគេហៅថាក្របខ័ណ្ឌពិន័យខាងរដ្ឋបាលអីហ្នឹងគឺឬក៏មានករណីថាសុំទោសអីហ្នឹងក៏ចប់ទៅចា៎នេះគឺជាការបង្ហាញនៅនីតិរដ្ឋមួយដែលយើងឃើញថាបានកើតឡើងហើយដែលអាជ្ញាធរលោកគួរតែធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាយើងនឹងមិនអត់ឱនចំពោះបញ្ហានីតិរដ្ឋលើគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីករណីថ្មីចុងក្រោយនេះហើយដែលតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានធ្វើការអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានចំណាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់នឹងគឺដូចជាករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីជាជនរងគ្រោះហើយនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឬក៏ការប៉ុនប៉ងរំលោភសិទ្ធិសេពសន្ថវៈទៅលើករណីថ្មីចុងក្រោយនឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងដូចជាករណីមានលោកឧកញ៉ាហេងសៀអតីតឧកញ៉ាដួងឆាយឬក៏លោកឧកកសលដែលជាអតីតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់សហការីរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្ទោសគេភេទអីហ្នឹងយើងឃើញថាករណីទាំងអស់នេះនៅមិនទាន់ឈានដល់ដំណើរការនីតិវិធី តុលាការឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេចាយើងឃើញតួយ៉ាងដូចករណីនៅអតីតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែពីនៃផ្នែករដ្ឋបាលហើយយើងបានតាមព័ត៌មានដែលយើងបានទទួលហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានការរុញទៅនីតិវិធីច្បាប់នោះទេចាដោយសារមានការលើកកាន់ហ្នឹងគឺមានការលើកអំណះអំណាងថាការរុញទៅនីតិវិធីតុលាការហ្នឹងនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសស្ត្រីទៅវិញចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាខណៈដែលយើងឃើញថាហេតុផលនៃការស្ត្រីត្រូវបានបៀតបៀននោះគឺប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសិទ្ធិសេរីថ្លៃថ្នូរហើយប៉ុន្តែលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌នោះក៏មិនត្រូវបានទទួលដោយសារហេតុផលដូចគ្នាគឺប៉ះពាល់នឹងសេរីថ្លៃថ្នូរឬក៏កិត្តិយសរបស់ស្ត្រីនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកភាពដែលយើងបានឃើញថាហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នារវាងករណីដែលកើតឡើងចំពោះសកម្មជននយោបាយឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតួយ៉ាងដូចយុវជនខាងបរិស្ថានអីថ្មីថ្មីដែលមានការដូចថានីតិវិធីតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយករណីលោករុនឈុនអីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញតុលាការមានការខ្នះខ្នែងហើយមានការចោទប្រកាន់ហើយដាក់ពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែបើករណីផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាមានវិធានផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលយើងគិតថានេះជាអ្វីដែលអាជ្ញាធរលោកគួរតែបង្ហាញឲ្យសាធារណជនឲ្យបានឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងគឺជាប្រព័ន្ធដែលបានធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងទទួលបានការគោរពការពារស្មារតីគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នឹងចា៎
បាទលោកស្រីលើកឡើងអំពីករណីហិង្សាផ្អែកទៅលើ gender បាទជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីមួយចំនួនថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទលោកស្រីអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើហេតុអីបានជាស្ត្រីដែលហៅខ្លួនឯងថាជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទឬក៏ការបៀតបៀនផ្លូវភេទហ្នឹងហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមហ៊ាននិយាយចេញដើម្បីការពារខ្លួនដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនដែលវាហាក់ដូចជាផ្ទុយពីផ្នត់គំនិតសង្គមកន្លងមកដែលបារម្ភណាស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងខ្លាចគេស្គាល់ហើយខ្លាចប៉ះពាល់អនាគតអីតើស្អីទៅដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមហ៊ាននិយាយចេញហ៊ានតវ៉ាស្រែករកយុត្តិធម៌នៅពេលនេះលោកស្រីបាទ
ចាបញ្ហាបៀតបៀននេះជាធម្មតានៅពេលដែលកើតឡើងជនរងគ្រោះគឺគាត់រងនៅសម្ពាធច្រើនណាសម្ពាធដែលរងផលប៉ះពាល់ពីករណីនឹងហើយហើយរងសម្ពាធពីសង្គមឬក៏ក្រមគូសាថែមទៀតក្នុងករណីឈើលើហេតុផលថានឹងប៉ះពាល់កិត្តិយសឬក៏សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួននឹងអញ្ចឹងហើយរឿងទាំងរឿងហើយនឹងមួយទៀតនឹងគឺវាសាសង្គមយើងនឹងច្រើនមានបដិសនៅវប្បធម៌មួយយើងហៅថាវប្បធម៌បន្ទោសទៅលើជនរងគ្រោះដែលយើងមិននាំគ្នាក្នុងការដាក់បន្ទុកទៅលើជនល្មើសទេប៉ុន្តែយើងនាំគ្នាដាក់បន្ទុកបន្ថែមខ្ញុំតែងតែហៅថាការដាក់ទោសទ្វេដងចំពោះជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យទៅជាឧបសគ្គសម្រាប់ជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាស្ត្រីហ្នឹងក្នុងការដែលអាចទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ឬក៏ក្នុងការស្វះស្វែងរកនៅយន្តការគាំពារឬក៏តាមនីតិវិធីច្បាប់ហ្នឹងវប្បធម៌បន្ទោសលើជនរងគ្រោះនេះកើតមានគ្រប់រូបភាពទាំងអស់យើងឃើញសំបីតកនៅចុងក្រោយដែលកើតឡើងរវាងតារាហើយនឹងអុកញ៉ាហេងសៀហ្នឹងយើងឃើញមានសារមួយចំនួនដែលមិនគួរបានប្រើប្រាស់ហើយមិនគួរបានដាក់ជាចំណោទចំពោះករណីទាំងអស់ហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ដូចថាហេតុអីបាននាងទៅចូលក្នុងឡានរបស់គេហេតុអីបាននាងស្លៀកពាក់ខោចលើខោចក្រោមទៅជួបគេទាំងអស់នេះមែនតើទៅអត់ថ្មីទេទស្សនវិជ្ជានេះគឺធ្លាប់មានកើតមានឡើងច្រើនណាស់យើងឃើញនៅពេលដែលជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេរំលោភបំពានហ្នឹងទាំងសាធារណជនហើយជាពិសេសអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងมันបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចស្វែងរកជនល្មើសមកផ្ដំទាទោសទេប៉ុន្តែបានធ្វើដាក់បន្ទុកបន្ថែមឧទាហរណ៍ដូចករណីមួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់បានចងក្រងនោះដូចករណីមួយមានក្មេងស្រីដែលគាត់មានពិការភាពទៅទៀតដែលគាត់ត្រូវបានគេរំលោភនៅពេលគាត់ធ្វើដំណើរដូចជាកាលហ្នឹងម៉ោង9យប់នៅលើតុកតុកណាចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេបំពេញហើយអាជ្ញាធរដែលគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់កិច្ចគាំពារហើយនឹងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចពន្យល់នីតិវិធីច្បាប់ឲ្យគាត់នឹងបែរជាមានការលើកថាក្មេងស្រីនឹងមិនគួរដើរពេលយប់ម៉ោង9ពេលយប់អធិធិអញ្ចឹងដែរធ្វើឲ្យគេអាចចាប់មរោបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយគឺជាវប្បធម៌បន្ទោសលើជនរងគ្រោះដែលខ្ញុំចង់រំលឹកឡើងអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងគឺជាឧបសគ្គប៉ុន្តែខ្ញុំយើងបានសង្កេតឃើញថាទោះបីទាំងអស់នេះគឺជាឧបសគ្គក៏ដោយប៉ុន្តែ យើងឃើញមានករណីមួយចំនួនចុងកន្លងមកមិនទៅចុងក្រោយទេមិនមែនពេលតែថ្មីថ្មីនេះទេប៉ុន្តែយើងឃើញកន្លងមកនេះក៏មានស្ត្រីខ្លះគាត់ហ៊ានក្នុងការចេញមុខយើងមើលដូចជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតស្នងការនគរបាលកំពង់ធំយើងឃើញពួកគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងយើងឃើញដូចករណីចុងក្រោយដែលមានបណ្តឹងទៅអង្គការអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញថាដោយសារតែយើងឃើញថាបញ្ហាបៀតបៀនលើ gender នេះការរំលោភបំពានលើស្ត្រីនេះគឺវាកើតឡើងច្រើនហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលគាត់ប្រឈមនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់រងនឹងការឈឺចាប់ហើយអញ្ចឹងបញ្ហាការឈឺចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលរុញច្រានឲ្យគាត់ត្រូវទៅហ៊ានក្នុងការចេញមុខប៉ុន្តែទន្ទឹមហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយដែលពួកគាត់មិនចង់ឲ្យរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតឡើងចំពោះស្ត្រីផ្សេងទៀតហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសាធារណជនយើងគួរតែចូលរួមគាំពារយើងគួរតែចូលរួមគាំទ្រដល់ស្ត្រីទាំងឡាយដល់ជនរងគ្រោះទាំងឡាយដែលហ៊ានក្នុងការបកអាក្រាតក្នុងការប្តឹងផ្តល់នៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះពួកគាត់មិនមែនត្រឹមតែទាមទារនូវយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់បានជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសង្គមយើងមើលឃើញថាបញ្ហារំលោភបំពានផ្នែក gender នេះវាកំពុងតែកើតមានហើយដែលរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមិនគួរបន្តកើតមានចំពោះប្អូនស្រីចំពោះកូនស្រីឬក៏បងស្រីឬក៏សាច់ញាតិផ្សេងផ្សេងមិត្តភក្តិរបស់យើងដែលគាត់នឹងអាចរងគ្រោះដោយសារតែភាពស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះបញ្ហាបំពាននោះទេចា៎ប
ាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកស្រីចកសុភាពជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទហើយយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីនីតិធម៌របស់អ្នកមានអំណាចនិងការស្វាស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះនៅកម្ពុជាបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានដោយសារតែយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពយើងអាចប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងនៅរដ្ឋធានី Washington វិញបានឬក៏យើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់យើងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតបាទតកតងទៅនឹងអធិបតីរបស់យើងវិញលោកស្រីសុភាពលោកស្រីលើកឡើងអំពីការដោះស្រាយករណីផ្សេងគ្នាចំពោះជនដែលត្រូវចោទឬក៏ជនជាប់ចោទគឺអាស្រ័យទៅលើឋានៈសង្គមហាក់ដូចជាតុលាការនឹងបែងចែករវាងសកម្មជនដែលជាជនជាប់ចោទដូចគ្នានឹងផ្សេងពីអង្គការផ្សេងពីអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចតើការដែលជនរងគ្រោះជាពិសេសជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទកន្លងមកនោះហ៊ានចេញមុខតវ៉ាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងគាត់ជឿទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាដែលមានការប្រែប្រួលឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកស្រីវាហាក់ដូចជាផ្ទុយអ្វីដែលលោកស្រីថាមិញដូចប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដូចជាមានការផ្សេងគ្នាបាទ
ចា៎ជាធម្មតានៅក្នុងសង្គមយើងតឡាការគឺជាស្ថាប័នមួយដែលពលរដ្ឋគួរតែថាស្វាស្វែងរកដើម្បីទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ទៅលើករណីដែលកើតឡើងចំពោះពួកគាត់ចា៎អញ្ចឹងมันមានជំរើសណាផ្សេងដែលពលរដ្ឋនិយាយថាគួរតែប្រើប្រាស់ហែមានជំរើសផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺតឡាការនឹងឯងជាអ្នកដែលត្រូវមានអញ្ញាសិទ្ធិនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះភាគីចំពោះចំនួនឬក៏បណ្ដឹងទាំងឡាយនឹងចាអញ្ចឹងជាធម្មតាពលរដ្ឋត្រូវតែរត់ទៅរកតុលាការហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងចំពោះករណីដែលកើតឡើងទៅលើករណីហិង្សាទៅលើស្ត្រីឬក៏ការបៀតបៀនផ្លូវភេទអីជាដើមនេះជាធម្មតាគឺជនរងគ្រោះចង់គឺគាត់ត្រូវតែរត់ទៅរកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងឯងចាប៉ុន្តែយើងឃើញថាទន្ទឹមនឹងបញ្ហាហើយនឹងគម្លាតនៃទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការយើងកន្លងមកហ្នឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងអាចសង្កេតឃើញករណីជាច្រើនដែលកើតឡើងហើយដែលពលរដ្ឋស្វាស្វែងរកយុត្តិធម៌ហ្នឹងលោកតែងតែប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈបាយនានាបើយើងមើលអំពីសហគមន៍ដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ដោយដីធ្លីឬក៏សហគមន៍ផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺគាត់ច្រើនប្រើរូបភាពដូចជាបាតកម្មឬក៏ធ្វើ ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសារដឹកឮទៅសាធារណជនដើម្បីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងចំពោះករណីកើតឡើងថ្មីថ្មីដូចជាករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទឬក៏ការប្រើប្រាស់ហិង្សាលើស្ត្រីហ្នឹងយើងឃើញថាទន្ទឹមនឹងស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ស្វះស្វែងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងប៉ុន្តែពួកគាត់បានប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមជាមធ្យោបាយជាឧបករណ៍នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចតាក់ទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនហើយយើងឃើញថាករណីភាគច្រើនដែលយើងឃើញថាហាក់ដូចជាអាជ្ញាធរលោកមានដូចថាភាពសកម្មនៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងគឺក៏ដោយសារមានការចូលរួមផុសផុលពីសាធារណជនដែរអញ្ចឹងយើងមែនទែនទៅស្ថាប័នតុលាការឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមិនគួរចាំបាច់ទាល់តែមានការរុញពីសាធារណជនទេប៉ុន្តែខ្ញុំយើងអាចយល់បានថាដែលសាមមានគម្លាតនៃទំនុកចិត្តទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគាត់ស្វះស្វែងរកនៅមជ្ឈបាយជាច្រើនប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសមួយចំនួនយើងមើលតួយ៉ាងដូចសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងហាក់ដូចជារឹងមាំហើយដែលពលរដ្ឋទុកចិត្តខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែប្រើនៅមជ្ឈបាយដូចថាការទៀងកងនៅការចូលរួមពីសាធារណជនដើម្បីរុញឲ្យមានចំណាត់ការនឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងឃើញដូចករណីដែលមានការធាតកម្មចំពោះជនជាតិស្បែកខ្មៅមួយរូបដែលឈានដល់ការដូចថានាំប៉ូលីសអីទៅកាត់ទោសអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានការចូលរួមផុសផុលតវ៉ាពីពលរដ្ឋជាច្រើននោះទេប្រហែលជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែបន្តប្រឈមនៅការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគេហៅថារើសអើងជាតិសាសន៍ហើយនឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធនគរបាលឬក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ហាក់ដូចជាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យមានការកែតម្រូវដែរអញ្ចឹងដោយសារមានការតវ៉ាមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្របនឹងមានរដ្ឋបាលលោក Biden ចូលមកថ្មីនេះទៀតក៏ធ្វើឲ្យមានការពិនិត្យលើបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំគិតថាចំណោទមិនមែនត្រឹមតែនៅលើថាមានគម្លាតនៃការទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែជាធម្មតានៅពេលដែលមានករណីកើតឡើងបែបនេះហើយដោយសារយើងរស់នៅក្នុងគេហៅថាសង្គម Digital ហ្នឹងអញ្ចឹងពលរដ្ឋគឺគាត់ភីមស្វះស្វែងរកនៅការគ្រប់គ្រងហើយការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការតាមដានទៅលើករណីហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានគណនីភាពរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺចាំបាច់មែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាជាសញ្ញាមួយល្អដែលពលរដ្ឋគាត់ចាប់ដើមចូលរួមហើយគាត់ខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែវានឹងប្រសើរថែមទៀតបើសិនជាពលរដ្ឋយើងលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ករណីទាំងអស់មិនមែនតែលើករណីចោះមួយចំនួនឬក៏ករណីដែលយើងយល់ថាធ្វើទៅដូចថាអាចថាអាជ្ញាធរនឹងគ្រប់គ្រងទៅតាមបញ្ហាហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលករណីផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចថាករណីដែលកើតឡើងចំពោះសកម្មជនបើយើងមើលអំពីការករណីបៀតបៀនទៅលើផ្លូវភេទឬក៏ការប៉ះពាល់លើស្ត្រីហ្នឹងយើងឃើញមានករណីផ្សេងទៀតក៏កើតឡើងដែរយើងមើលអំពីករណីយុវតីដែលគាត់ចូលរួមបាតកម្មការទាមទារដោះលែងលោករុនឈុនហ្នឹងក៏មានការរាយការណ៍ថាមានការបៀតបៀនផ្លូវភេទដល់គាត់ដែរចាមានការប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែសួរថាតើមានពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកដែលនាំគ្នាទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ហើយយើងមើលករណីមួយទៀតដូចជាករណីការប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើស្ត្រីដែរហ្នឹងគឺចំពោះករណីស្ត្រីថ្ងៃសុខចាដែលគាត់ធ្វើការទៀមទាជារៀងរាល់ថ្ងៃសុខដើម្បីស្នើឲ្យមានការដោះលែងដល់ស្វាមីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមានឧបទ្ទវហេតុម្ដងនោះគឺខាងសំសុខខាងហ្នឹងគឺរំច្រានរំគាត់ផ្ទុកនឹងខ្នល់ខ្លាំងមែនតែនហើយតែបង្កឲ្យគាត់របួសស្នាមរបួសត្រូវទៅព្យាបាលទៀតអញ្ចឹងករណីហ្នឹងយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមិនមានការដូចថាផលក្នុងការចូលរួមពីពលរដ្ឋទីនទីនយុត្តិធម៌ហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញទន្ទឹមនឹងខ្ញុំសាទរចំពោះការចាប់អារម្មណ៍ការខ្វាយខ្វល់របស់ពលរដ្ឋយើងទៅលើករណីបៀតបៀនទៅលើផ្លូវភេទចំពោះករណីមួយចំនួននឹងខ្ញុំក៏ចង់ឃើញថាសាធារណជនយើងចូលរួមឲ្យបានផលគ្រប់ករណីទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញថាសង្គមកម្ពុជាយើងមិនគាំទ្រយើងមិនមានភាពអត់ឱនចំពោះបញ្ហាអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយដែលអយុត្តិធម៌នោះគឺអាចកើតមាននៅគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហើយយើងអាចចូលរួមបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានអភិបាលកិច្ចបានប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចា
៎ បាទសូមអរគុណលោកស្រីចកសុភាបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកស្រីចកសុភាពជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទហើយយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋភាពរបស់អ្នកមានអំណាចក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយសារតែយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរបានដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលព្យាយាមសួរសំណួរទៅកាន់លោកស្រីសុភាពបាទជំនួសលោកអ្នកនាងដែលសំណួរដែលខ្ញុំយល់ថាអាចជាការតំណាងមួយផ្នែកដែលលោកអ្នកនាងចង់សួរបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងបានយើងនឹងរីករាយស្វាគមន៍បាទនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បាទលោកស្រីសុភាបាទដោយសារយើងម៉ោងកន្តគៀកមែនទែនហើយយើងលើកឡើងពីបញ្ហាច្រើនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍វិញម្ដងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាអនិតនភាពបញ្ហាដែលមិនដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបទឧក្រិដ្ឋឬក៏ការបៀតបៀនផ្សេងៗដោយផ្អែកតែទៅលើឋានៈសង្គមទ្រព្យសម្បត្តិដែលហាក់ដូចជាមិនមានចែងសោះនៅក្នុងច្បាប់ទាំងក្នុងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិតើកម្ពុជាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះលោកស្រីបាន
ចាសំខាន់បំផុតគឺអាជ្ញាធរលោកត្រូវបំពេញនូវភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយឆ្លើយតបនឹងគេហៅថាយើងគោរពទៅតាមគតិយុត្តដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដាក់ចេញហើយនឹងយើងទទួលស្គាល់នៅលិខិតតបកអន្តរជាតិដែលធានាដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងគឺមានភាពស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធានដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងតែកាត់នឹងឡោមតាមហើយមិនមែនគ្រាន់តែយើងថាយើងទទួលស្គាល់នៅលិខិតតូបកោប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយយើងអត់អនុវត្តតាមអានឹងគឺយើងអត់បានបំពេញភារកិច្ចដែលយើងបានបដិញ្ញានោះទេចា៎ប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យជ្រៅថែមទៀតនោះគឺសំខាន់ផុតគឺចាំបាច់មានយើងបានជជែកច្រើនណាយើងឮពាក្យដដែលគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងគឺចាំបាច់ហើយខ្ញុំគិតថាទីមទីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយចាប់ផ្ដើមឡើងតាមរយៈសមាជិកភាពរបស់ចៅក្រមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការនឹងត្រូវតែជាបុគ្គលដែលឯករាជ្យយើងនៅក្នុងច្បាប់យើងគឺបានធានាដល់អំណាច3ដាច់ដោយឡែកហើយដែលឯករាជ្យនឹងគឺមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិហើយនឹងអំណាចតុលាការនឹងគឺជាអំណាចដែលឯករាជ្យពីស្ថាប័នទាំងពីរផ្សេងទៀតនឹងចាអញ្ចឹងសួរថាតើយើងអាចធានានៅអំណាចដែលឯករាជ្យនឹងដោយរបៀបណាចាអញ្ចឹងសមាជិកចៅក្រមសមាជិកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងគឺសំខាន់មែនតើផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាបើសិនជាចៅក្រមឬក៏មន្ត្រីដែលគាត់សំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅតែជាសមាជិកគណៈបកនៅតែជាតួអង្គដែលដូចថាគ្រប់គ្រងដូចថាមានតួនាទីនៅក្នុងគណៈបកណាមួយនោះខ្ញុំគិតថាយើងពិបាកនៅក្នុងការធានានៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការចា៎អញ្ចឹងទី1សំខាន់គឺសមាជិកភាពត្រូវធានាថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសខាងចៅក្រមដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការសម្រេចក្តីនឹងត្រូវតែជាបុគ្គលស្អាតស្អំត្រូវតែជាបុគ្គលដែលឯករាជ្យមិនចំណុះឲ្យបាក់ណាទាំងអស់ចា៎ប
ាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកស្រីចកសុភាបានដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកបាទបាទលោកអ្នកនាងខកខានឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកម្មវិធីហត្ថពលរបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅត្រីនេះសូមអរគុណលោកស្រីចកសុភាពនិងលោកអ្នកនាងប្រធានបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណចាជម្រាបលា